Head raadiokuulajad, mina olen ajaloolane Toomas Abiline ja täna räägime Rootsi suurest kuningast Gustav II Adolfist. On hingede aeg ja me meenutame endisaegseid märtreid, pühakuid, suurmehi ja kui räägime Rootsi ajaloost, mis ju tihedalt seotud ka Eesti ajalooga, siis üks silmapaistvamaid kuningaid on kindlasti olnud Gustav II Adolf. Ta on ainukene Rootsi kuningatest, kes on saanud endale nimeks Suur, nii et ta on Gustav II Adolf Suur. See aunimetus anti talle siis aasta pärast tema surma ja 6. novembril tähistatakse maailmas eelkõige muidugi Rootsis, aga ka Soomes, Eestis ja mujal, kus rootslasi leidub, tähistatakse Gustav Adolfi päeva või ka lihtsalt Rootsi päeva. 6. novembril aastal 1632 Gustav Adolf langes 30-aastase sõja tandril Lützenis Saksamaal ja seda päeva tähistataksegi siis Gustav Adolfi mälestuspäevana. 6. novembril, kui rootslased seda päeva tähistavad, see on ka ju lipupäev, siis võib osta kondiitriäridest ka erilisi kreemikooke, mis on kaunistatud Gustav Adolfi portreega, olgu need siis martsipanist või šokolaadist valmistatud. Eriti on need koogid populaarsed siis Göteborgis, mis on Gustav Adolfiga tihedalt seotud linn, ja Uppsalas. Uppsala on ülikooli linn ja Gustav II Adolfi ajal Uppsala ülikool hakkab nagu uuesti õitsema. Ta on küll asutatud märksa varem, kuid jäänud siis tähelepanuta ja nagu alla käinud, kuid Gustav Adolfi ajal siis Uppsala ülikool taas puhkeb nagu õitsele ja Gustav Adolfit mälestatakse Göteborgis ja Uppsalas eriliselt. Räägimegi siis täna, kes oli Gustav II Adolf, miks teda kutsutakse suureks kuningaks, suureks valitsejaks. Räägime tema elust ja saatusest ja ka sellest, milline oli tema panus siis Eesti ajalukku, tema seosed Eestiga. Gustav II Adolf sündis 1594. aastal. Tema isa oli Rootsi kuningas Karl IX ja see aeg oli Euroopas suurte segaduste ja sõdade aeg. Ei olnud üldse lihtne aeg ega rahulik periood siis Rootsi ajaloos. Rootsil olid käimas sõjad Poolaga, konfliktid Venemaaga, õige pea puhkes konflikt vana vastasega Taaniga ja kui Gustav II Adolf oli 16-aastane, siis tema isa Karl IX ootamatult suri. 16-aastane noormees, kujutame ette, tänapäeva koolipoiss, kes käib võib-olla alles 9-10. Klassis ja on olukord, kus ta peab hakkama valitsema siis tervet kuningriiki. Rootsi seadused nägid küll ette, et troonile saab kuningas või ka kuninganna asuda 24-aastaselt, kuid Rootsi riiginõukogu teades Gustav Adolfi sellist küpsust leidsid, et see, mis jääb puudu aastatest, on kompenseeritud terava mõistusega ja leidsid, et Gustav Adolf on valmis Rootsi troonile asuma. Ja nii temast saabki selle vastutuse kandja juba 17-aastaselt. Ametlikult kuningaks kroonitakse ta 5 aastat hiljem, kuid reaalselt valitsema hakkab ta juba 17-aastaselt. Tõesti võib öelda, et valitsejana ta oli juba küps, ta oli saanud väga hea hariduse. Tema heaks õpetajaks oli Johann Skytte, kes on seotud ju ka Eestiga, kes oli siis Liivimaa kindralkuberner ja Tartu ülikooli esimene kantsler. Johan Skytte on just see, kellest saab noore 8-aastase Gustav Adolfi õpetaja. Johan Skytte on õppinud Magdeburgis, saanud omaaegse väga hea ja kaasaegse hariduse, katsnud Magdeburgis magistrikraadi ja saabub nüüd siis Stockholmi noore kuninga õpetajaks. Gustav Adolf õpib keeli, ta on osav diplomaat, saab hea ettekujutuse ja ülevaate siis toonasest poliitilisest maastikust, õpib geomeetriat, aritmeetikat, eriliselt sõjakunste, võtab tunde välisma ohvitseridelt, kes siis on seal Stockholmis teenimas, aga kõige tähtsam oli tema iseloom siiski. Ta oli energiline, aktiivne, samas otsusekindel, sihikindel, ettevõtlik, kõik need head omadused, mis tagasid selle, et temas sai juba noormehena valitseja ja väga hea valitseja.
Pilk ajalukku.
Milline oli siis Rootsi Gustav Adolfi ajal? Rootsi oli tegelikult Euroopa jaoks kauge põhjamaa, perifeeria, niisugune maha jäänud, kant, hõredalt asustatud, suhteliselt vaene, kus ei olnud linnalistruktuuri, kus ei olnud õiget kultuuri, niisugune oli see kujutlus siis Rootsist. Elanik arv toona oli Rootsis umbes sama suur kui praegu Eestis, umbes 1,5 miljonit inimest. Ja nüüd Gustav Adolfist saab valitseja ja tema kõige suuremad anded ilmnevad just sõjategevusest. Ta asub neid käimasolevaid konflikte lahendama, kõigepealt sõda taanlastega, mis vältab siis 1611 kuni 1613. See esimene sõda taanlastega ei ole Rootsile kõige edukam. Nad kaotavad juurdepääsu Põhjamerele ja peavad maksma hiljem väga suurt lunaraha, 1 miljon riigidaalrit, et tagasi saada siis Alsborgi linnust, üks olulist tugipunkti just Põhjamerele väljapääsuks. Ja selle lunaraha kokku saamiseks tuleb tõsta makse, tuleb arendada majandust ja seda kõike siis Gustav Adolf ka teeb. Ta arendab kaevandustööstust, raua ja vasetootmist, püüab organiseerida välisinvesteeringuid ja tema ajal saab Rootsist ka tuntud sõjatehnika eksportija. Rootsi on tänaseni jäänud militaartehnika eksportijaks. Rootsisse kutsutakse eksperte välismaalt madalmaadest ja kõik need reformid ja need sammud, mida Gustav Adolf koos oma lähedase partneri, riigikantsler Axel Oxensternaga teeb, osutuvad edukaks. Aga tähtsamad on ikkagi tõesti need tema võidud lahingu väljal. Kui taanlastega sõda on lõppenud, siis asub ta lahendama konflikti Venemaaga ja siin on nüüd Gustav Adolf juba väga palju edukam. Venemal on suur segaduste aeg, Venema on konfliktis Poolaga, Poola on vahepeal valutanud Moskva, Venema on sügavas kriisis ja selles olukorras siis õnnestub ka Gustav teisele Adolfil alistada Ingerimaa, püüab ka siis Pihkvat ja Novgorodi vallutada, aga see päriselt ei õnnestu, aga Ingerimaa liidetakse Rootsiga ja 1617 sõlmitakse Venemaaga siis pikaajaline rahu. Edasi suundub Gustav II. Adolfi pilk siis nüüd Poola poole ja Poolaga peetakse ka maha terve hulk lahinguid ja aastaid kestnud sõjakäikude tulemusena 1629 lepitakse taas rahus kokku ja selle tulemusena siis Liivimaa, ka Tartu linn lähebki siis samuti Rootsi riigi koosseisu. Nii et 1629 on siis nii Eesti kui Liivimaa Rootsimaa osa ja Gustav teisest Adolfist saab ka siis Lõuna-Eesti valitseja. Edasi suundub ta juba Saksamaale. Me teame, et 1618 oli alanud siis 30-aastane sõda, verised lahingud Saksamaal, katoliiklike ja protestantlike vürstide vahel. Tõesti praegu vaadata tagasi sellele, kuidas kristlased, katoliiklased ja protestandid omavahel veriseid lahinguid pidamas. Meil on seda raske mõista, aga see on osa siis Euroopa ajaloost. Ja Gustav Adolf oli siis võitlemas protestantide poolel. Ta ise ütles, et see toimub kõik Rootsi julgeoleku nimel. ta ei saanud leppida sellega, et katoliiklik keiser oleks siis saanud võimu Põhja-Saksamaal ja hakanud siis ähvardama ka Rootsit, nii et ta tõesti siis asub sõtta protestantlike vürstide poolel ja on väga edukas, jõudes välja Prahasse, Münchenisse isegi ja omandab peaaegu et Saksa riikides sellise legendaarse kuulsuse, eriti just protestantide hulgas. Teda kutsutakse Põhjala lõviks, võrreldakse teda Juudas Makkabeusega, nii et Gustav Adolfist saab omamoodi kultuslik isik. Ja hiljem siis räägitakse, et just tänu Gustav teisele Adolfile ka läks korda Saksama ühendamine 19. sajandil, nii et tema tähtsus siis Saksa ajaloos ei saa kuidagi ka ala hinnata. Rootsi jaoks siis tähendas see seda, et Gustav teise Adolfi valutuste tulemusena Läänemeres saab mõnes mõttes Rootsi sisemeri ja Põhja-Saksamaa alad, Pommerimaa osa siis Preisimaast läheb samuti Rootsi võimu alla. Kuid kuningas jätab oma elu noore mehena 38-aastasena 1632 Lützeni lahingus, kus ta siis langeb võitluses austerlastega, on udu, mis siis takistab orienteerumist ja selle tulemusena satub Gustav teine Adolf valitsejaks ise osaleb lahingutes, satub siis austerlaste rünnaku olla ja langeb. Ja järgmisel aastal siis ta kuulutatakse Gustav teise Adolf suureks. Ta tõesti paneb aluse siis Rootsi suurriigile, võime niimoodi öelda. Tema eraelust veel rääkida siis ta on abielus Brandenburgi kuurvürsti tütrega Maria Eleonoraga. Neil on kaks tütart, kellest jääb elama, saab täiskasvanuks kuninganna Kristiina, Gustav teise Adolfi tütar on kuninganna Kristiina, tema järglane, aga üks tütardes siis sureb noorelt. Kuninganna Maria Eleonora on üksildane, kuna mees on kogu aeg lahingutes võitlustes ja on teada see, et kui lõpuks siis Gustav teine Adolf langeb ootamatult, siis Maria Eleonora ei luba kuningat mahamatta. Balsameeritud kuningat siis peaaegu poolteist aastat hoitakse veel nii-öelda matmata ja alles siis 34. aastal ta siis sängitatakse, pannakse siis hauakabelisse Ridderholmani kirikus. Stuudios oli ajaloolane Toomas Abiline, siin kohal katkestame oma vestluse Rootsi kuningas Gustav teisest Adolfist ja jätkame juba järgmises saates ja meie teemaks on Gustav teine Adolf ja seosed Eestiga.
pilk ajalukku.